πρέπει να υπάρχει ένας κοινός τρόπος σκέψης, τουλάχιστον. Ότι εγώ πάω εκεί, ούτε ο υπάλληλος είναι δικό μου υποχείριο, αλλά ούτε και του υπαλλήλου εγώ είμαι θύμα. Δεν πρέπει. Πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε με την ευγένεια. Θυμάστε που ρώτησα εγώ μια μέρα ποιος νόμος απαγορεύει την ευγένεια. Πρώτον, ο νόμος του Βενιζέλου του 1994. Γιατί το περάσαμε τότε ότι κατήργησε τους τίτλους ευγενίας. Δεν κατήργησε αυτό. Η ευγένεια πήγαινε πακέτο με τον πολιτισμό και με τον σεβασμό. Η ευγένεια πήγαινε πακέτο και με τον σεβασμό στα σχολεία, στα σχολικά ιδρύματα, αυτά που μας λέγανε εμάς κάποτε ότι πρέπει να είναι καθαρό το δρανείο, τέτοια πράγματα. Αυτά τελειώσανε. Καταργώντας με αυτό το νόμο, αυτά τελειώσανε. Τελείωσε όμως και ποιο, και ο φύλαθλος. Τελείωσε δηλαδή και η αίσθηση ότι αυτό που πας να κάνεις στο γήπεδο δεν είναι το γκρεμίσεις για να παρακολουθήσεις ένα παιχνίδι όμορφο. Πάμε μετά στο νόμο του Κατρούγκαλου που καταργεί το γένος, άρα καταργεί και το γεννάο. Άρα καταργώντας το γένος, καταργείς το F και γένος, δηλαδή το καλό γένος. Και άρα η πράξη του καλού γένους που είναι η ευγένεια καταργείται. Και φτάνουμε τώρα στους διστρόβους, που είναι το τρίτο στάδιο που θέλουν να τις καταργήσουν κάποιοι. Άμα καταργήσει το ΕΥ, καταργούμε την ευτυχία, καταργούμε τις ευχές και καταργούμε όλα αυτά. Και πες μου εσύ, θα σου πω τη φράση. Σου εύχομαι, στο παιδί σου να την πεις. Σου εύχομαι να είσαι ευτυχισμένος στη ζωή σου. Πόσα εύχη έχει, 2. Πόσους διφθόγκους έχει, 3. Άμα καταργήσει τους διφθόγκους, αυτή τη φράση πώς θα την πεις στο παιδί. Γιατί άμα καταργήσει το εύχομαι, άμα καταργήσει την ευτυχία, μόνο και μόνο γιατί καταργήσει το εύχομαι. Πώς θα την πεις στο παιδί. Και δεν πρέπει να έρχεσαι καλοπροαίρετα σε έναν άνθρωπο. Τι πρέπει να λέμε.
Κυρία Γεωργία, πρέπει να πάω στην ώρα. Πρέπει να πάω στην ώρα.
Να πάτε. Απλά μπορείτε να μου να ρωτήσετε η κυρία Μάιρα που είναι πολέμαρχος των διθόγκων πώς θα πούμε αυτή τη φράση αν βγάλουμε τους διθόγκους.
Γιατί είναι το ρωτήσατε εσείς μόλις. Το ρωτήσατε, λέω εσείς μόλις. Αν ακούει.
Εντάξει, αν θέλει να σου απαντήσει, αλλά πολύ θέλω να μάθω πώς θα πούμε τη συγκεκριμένη ευχή, χωρίς να εννοούμε ευχή. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους σας.
Καλημέρα, καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα. 2, 3, 4. Ναι, σωστά. Μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Είμαστε στα 3, πάμε για 4 λεπτά μετά τις 4. Ο κύριος Γιώργος από τον Άγιο Ελευθέριο. Μετά τον κύριο Γιώργο θα βάλουμε τραγουδάκι. Ελάτε, κύριε Γιώργο. Κύριε Γιώργο. Όχι, κυρία Ειρήνη, θέλετε να ξαναδοκιμάσουμε τον κύριο Γιώργο από τον Άγιο Ελευθέριο ή να βάλουμε το τραγουδάκι? Δεν ξέρω τώρα. Έχει εντωμεταξύ πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά. Αλλά είναι νωρίς ακόμα, επειδή έχουμε και μεγαλύτερη διάρκεια, θα διαβάσω πιο μετά. Περισσότεροι θα κοιμάστε βέβαια εκείνη την ώρα, δεν θα τα ακούσετε το μήνυμα, πιθανότατα, αλλά δεν έχει σημασία. Σαν το κεράκι είναι και το μήνυμα. Το θέμα είναι να καεί και να μην το σβήσει ο άλλος με το πόσο σπαστικό είναι. Αυτό που με ενοχλεί περισσότερο είναι όταν το κάνουν επιδεικτικά μπροστά, δηλαδή τα ανάβεις. Μπράβο, και έρχεται από πίσω στο λεπτό πάνω και τα μαζεύει και τα παίρνει όλα. Άστον, ρε παιδί μου, ναι, έχεις πάει τώρα να έχεις ανάψει ένα κερί. Γιατί, δεν ξέρω γιατί. Γιατί το ένιωσες, το θέλες, χιλιάδια. Άστον να καεί 5 λεπτά. Δεν είναι, ας πούμε, ότι δεν έχει άλλες θέσεις. Παλιά ήταν τα μανουάλια. Που στο μανουάλι, όντως, ας πούμε, το γύρναγες και ψάχνες να βρεις καινή θέση. Και ήταν διαφορετικά. Μετά που αρχίσαν να φτιάχνουν αυτές τις τεράστιες σκάφες με την άμμο μέσα ή το νερό. Ο χώρος ήταν, που είχε από πάνω και τον απορροφητήρα και... Ο χώρος ήταν άπλετος. Ας το να καεί λίγο το κεράκι. Δηλαδή, δεν σου λέω να θες, γιατί όλα αυτά κάπου τα στέλνουν και τα ξαναγίνονται μετά πάλι. Αν δείτε το μεταξύ, αν δείτε το κερί, εκεί πέρα που έχουν νερό, είναι ορισμένα τέτοια, ορισμένοι χώροι υποδοχής κεριών, που έχουν νερό, αν φτάσει κάτω-κάτω και σβήσει, μετά γίνεται μία μάσα, έτσι ένα πράγμα, και στην άμμο όμως γίνεται πέτρα αυτό μετά. Βάρος φοβερό. Γιατί κάτι τους κάνουν. Δεν απάντησε, δεν πειράζει, εντάξει. Τώρα η κυρία Γιώτα, Άντε, να πάμε την κυρία Γιώτα και να βάλουμε μετά τραγούδι. Λοιπόν, άστο να καεί λίγο. Δεν πειράζει. Είναι εντολές. Δεν ξέρω τι κάνουν, εκθέλουν, δεν ξέρω. Πραγματικά. Λοιπόν, ελάτε κυρία Γιώτα.
Εγώ θα ήθελα, θα παρακαλούσα αν γίνεται να βάλετε πρώτα το τραγούδι και να μιλήσω μετά.
Α, θέλετε τραγουδάκι πρώτα.
Για να πάρω δυνάμεις, γιατί μιλούσα πολύ λίγο με την κυρία Ειρήνη.
Α, εντάξει.
Να ακούσω και το τραγούδι.
Αν θέλετε δυνάμεις, θα σας δώσουμε χρόνο για δυνάμεις.
Είστε πολύ καλό.
Ωραία, ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Σας άφησα και λίγο χαλάκι παραπάνω για να πάρετε περισσότερες δυνάμεις, κυρία Γιώτα.
Ήτανε κόκκινο το χαλάκι.
Ό,τι φανταστείτε τώρα, τι χρώμα θέλετε εσείς. Εγώ δεν έχω τέτοια θέματα.
Καλή τέτοια εποχή, μοκέτα.
Δεν έχει σημασία, είναι το επίσημο.
Λοιπόν, καλημέρα.
Καλημέρα.
Σας, κύριε Μανώλη, στον Ιπολίτη σας και στην κυρία Ειρήνη.
Τον κύριο Λάσκαρη και την κυρία Ειρήνη, ναι.
Δεν ξέρω τον Ιπολίτη.
Δεν το είπα εγώ γι' αυτό.
Οκ. Και καλή δύναμη να έχετε, παιδιά, και καλή φώτιση.
Όλοι να έχουμε.
Καλή φώτιση και τις καλημέρες μου σε όλους τους συνακροατές μου.
Να είστε καλά.
Εγώ θα ξεκινήσω από το θέμα που αφήσαμε την άλλη φορά και δεν το διευκρινίσαμε, για την τύχη και την ατυχία.
Α, πολύ ωραία.
Θα ξεκινήσω από την ατυχία πρώτα.
Mm.
Είναι τύχη να πηγαίνεις για δουλειά και να έρχεται από πίσω σου ένας ταξιτζής και να σε στέλνει στον άλλο κόσμο?
Όχι, βέβαια.
Είναι τύχη.
Δεν είναι όμως ούτε ατυχία.
Ατυχία είναι.
Όχι, όταν χάνεις τη ζωή σου δεν είναι ατυχία.
Το μεγαλύτερο ατύχημα
είναι δυστυχία.
Δυστυχία. Παραπάνω.
Ναι.
Παραπάνω.
Είναι άλλο
ή το άλλο. Στο Ζάνιο η κυρία που πήγε να κάνει κάποια νευρολογική.
Εκεί.
Και της δώσανε λάθος αίμα και την έχουν.
Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε πραγματικά.
Δηλαδή να φοβάσαι να πας για κάποιο.
Όχι,
θέμα του υγείας στο νοσοκομείο.
Κοιτάξτε, δεν είναι να φοβάσαι.
Καταρχάς, τα κρεβάτια των ασθενών, από ό,τι ξέρω εγώ που έχω νοσηλευτεί κάποιες φορές, έχουν πινακάκι με το ιστορικό του ασθενή.
Ναι,
δεν
γι' αυτό, λέμε καμιά φορά, κοιτάξτε τα λάθη. Τώρα πάμε σε μια κουβέντα που είναι λίγο, αλλάζει λίγο, φεύγει από την τύχη. Τα λάθη είναι ανθρώπινα.
Αυτό δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Αυτό
όχι,
είναι,
όχι, είναι,
δεν
ανθρώπινο, είναι ανθρώπινο, θα σας πω. Επειδή βγήκαν όλοι να σταυρώσουν αυτόν που το έκανε, που ξέρουν ποιος είναι, και πρώτος βγήκε να τον σταυρώσει, τώρα κακά τα ψέματα, όχι ακριβώς να τον σταυρώσει, αλλά ο πρώτος, ας πούμε, που το έβγαλε και έκανε άμεση κριτική ήταν ο υπουργός, ο οποίος βγήκε χτες και είπε, εντάξει, επειδή βλέπω μια τάση ανθρωποφαγίας, ας πούμε, να πούμε ότι άνθρωπος είναι και αυτός και έμαθα ότι είναι έμπειρος και τα λοιπά, και για να μην άνθρωπο. Εντάξει, προφανώς ο άνθρωπος αυτός τώρα θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες που πρέπει να αντιμετωπίσει αναλόγως και του πώς θα πάει η γυναίκα, έτσι. Που μα, δείχνει ότι δεν θα πάει καλά, αλλά τώρα θα δούμε. Λοιπόν, όχι, είναι ανθρώπινο λάθος. Δυστύχημα είναι, αλλά είναι ανθρώπινο λάθος. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούμε να το πούμε κεντρικό λάθος, γιατί δεν είναι γιατρός αυτός που είναι υπεύθυνος.
Όχι, είναι ο νοσηλευτής.
Ναι, είναι ανθρώπινο λάθος. Καλό είναι αυτά να μην συμβαίνουν, αλλά είναι ανθρώπινο λάθος.
Και άλλα συμβαίνουν, τα οποία δεν τα περιμένεις. Τα παιδάκια που σκοτώνονται, τα παιδάκια
καλά,
που
ναι, τέτοια βεβαίως και συμβαίνουν.
Λοιπόν, εγώ άρχισα με την ατυχία, γιατί θεωρώ ότι τυχερός είναι ένας άνθρωπος όταν έχει την υγεία του, όταν έχει ανθρώπους να τον αγαπάνε και δικούς του και φίλους.
Είναι πολύ ψηλά τα ιδανικά που πάτε να πιάσετε, κυρία Γιώτα.
Πολύ ψηλά, γιατί?
Γιατί είναι πολύ ψηλά, γιατί στην κοινωνία που ζούμε είναι πολύ ψηλά αυτά τα ιδανικά τα οποία πάτε να θέσετε και να πιάσετε.
Α, για συζήτηση, όχι ότι... δεν είναι τύχη να έχεις την υγεία σου, να έχεις ένα κομμάτι ψωμί που λέει ο λόγος.
Όχι,
να
είναι
νερά,
το
να
έχεις την υγεία σου, να έχεις αυτό που λέτε ένα κομμάτι ψωμί, να μπορείς να ζεις αξιοπρεπώς, να έχεις ανθρώπους που να σε αγαπάνε. Αυτό είναι ευτυχία, ναι, είναι τύχη. Αλλά είναι πολύ ψηλά ιδανικά για την εποχή που ζούμε. Έτσι αισθάνομαι
σαφώς,
εγώ.
Σαφώς. Κοίτα, να μπορούμε να βγαίνουμε, να ξυπνάμε το πρωί, να βλέπουμε τον ήλιο και να λέμε. Ευχαριστούμε τον Θεό που
αγιάζει. Καλά, πρώτα απ' όλα το να ξυπνάμε το πρωί, εγώ το θεωρώ θαύμα.
Τέλος πάντων.
Όχι, κάθε μέρα που ξυπνάμε είναι, συντελείται ένα μικρό θαύμα.
Ένα μικρό θαύμα.
Έτσι το αισθάνομαι εγώ. Διότι είμαστε ζωντανοί.
Ακριβώς.
Και εδώ που έχουμε φτάσει στην εποχή που ζούμε. Λοιπόν, στην εποχή που ζούμε είναι ακόμα μεγαλύτερο θαύμα. Το ότι γυρνάμε σπίτι μας, ας πούμε, είναι θαύμα. Και δεν έρχεται αυτός που λέτε να πέσει από πίσω.
Ένα μας στήρισε ένα λόγο.
Ελάτε.
Λοιπόν, να πάρω άλλο ένα θέμα.
Αμέ.
Λοιπόν, κάτι άκουσα ότι του βάζεστε για προεκλογικό κόμμα.
Εγώ.
Εγώ πώς μπορώ να βοηθήσω.
Κάτι θα βρούμε, τι.
Εμένα πιο αξίωμα μου δίνεται.
Κοιτάξτε, τώρα δεν έχω τα κοιτάπια μου, δεν τα πήρα σήμερα μαζί.
Ναι.
Λόγω του εορταστικού της ημέρας, αλλά κάτι θα βρούμε. Okay. Να σας πω κάτι. Στην Ελλάδα, όταν ξεκινάς με ένα μικρό ευέλικτο σχήμα και καταλήγεις να έχεις, να σου μένουν και κενές θέσεις και να θες κι άλλους, κι άλλους, κι άλλους. Ναι, θα βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση.
Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στον Μπούμεραγκ.
Θα κάνουμε ένα Υπουργείο Τύχης.
Καταρχάς πρέπει να βγάλετε ένα προσκλητήριο πόσοι διατίθενται να συμμετάσχουν και μετά να βγουν τα...
Να σας πω, θα δηλώσουν πολλοί.
Μετά να βγουν.
Θα δηλώσουν πολλοί και όταν έρθει η ώρα θα μείνουμε μόνοι μας.
Σοβαρολογείτε?
Ναι.
Τόσο πολύ? Γιατί είστε τόσο απεσιόδοξοι?
Δεν είναι θέμα απεσιόδοξης. Εγώ την απεσιόδοξία την έχω βαφτίσει ρεαλισμό.
Αφού είστε και λίγο ρομαντικός, τι λέτε τώρα? Είστε πολύ ρεαλιστικός. Είστε και λίγο ρομαντικός και δεν...
Ναι, αλλά όχι σε αυτά.
Λοιπόν, είπα, εγώ το πλάνο το δικό μου είναι να βγάλουμε πρώτα ένα προσκλητήριο. Διατίθενται.
Ναι.
Να δούμε το τι έχει σπουδάσει ο καθένας.
Γιατί?
Με μόρφωση.
Όχι, δεν συμφωνώ.
Γιατί θα σας προεξηγήσω τον λόγο.
Κοινωνική παιδεία με ενδιαφέρει. Μόρφωση δεν με ενδιαφέρει τόσο.
Καλά. Λοιπόν, θέλω να πω στον Boomerang.
Χορτάσαμε σπουδαγμένους.
Όταν θα αναλάβει το Υπουργείο που έχει διοριστεί, να ανοίξει και ένα εργοστάσιο εκεί στην Ηλία, δύο μάλλον, που έχουν κλείσει, το Αιγαίο και την Κεράμικα, που κάποτε έβγαζε είδη κεραμικών και πιάτα, και τα οποία κάποιοι άλλοι ευκατάστατοι τα σπάγανε στα μπουζούκια.
Ναι.
Μία εξ αυτών που ήταν σε κάποια από αυτά τα εργοστάσια ήμουν και εγώ.
Δουλεύατε, ναι.
Εκεί μας είχε φάει ο υδρότας, έτρεχε ποτάμι.
Σε ποιο δουλεύατε, σε ποιο?
Στην Κεράμικα Ολύμπια, στο Κατάκολο. Το ξέρετε, αυτό το ξέρετε.
Ναι.
Το ξέρετε. Ο υδρότας έτρεχε ποτάμι, σπλέαμε σκόνη, σπλέαμε τις σκόλες που βάζαμε στα πιάτα.
Βέβαια.
Γενικά τα χημικά, την κούραση.
Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτά τα οποία προορίζονταν για τα μπουζούκια δεν ήταν της ίδιας ποιότητας με τα οικιακά?
Ναι, εκείνα ήταν τα τρίτης κατηγορίας. Μάλλον της δεύτερης. Γιατί τα τρίτης κατηγορίας τα πετάγαμε. Όσα δηλαδή ήταν τσιγκουρισμένα στην άκρη, είχαν κάποια ρήγματα στο βάθος, δεν τα βάζαμε στη μηχανή.
Άλλαζε δηλαδή η σύστασή τους.
Δεν ήταν γύψινα. Είχαν ένα ειδικό πυλό σαν χώμα, ο οποίος λεγόταν τερακότα.
Μπράβο, η τερακότα, ναι. Το οποίο σπάει πιο εύκολα.
Ακριβώς. Όσα σπάγανε στους φούρνους, γιατί σπάγανε μέσα στους φούρνους.
Ναι, και αν ξέρω καλά, μπορεί να κάνω λάθος, η τερακότα κιόλας όταν σπάει είναι πολύ δύσκολο να τραυματίσει.
Ναι. Γι' αυτό τα πράγματα της δεύτερης κατηγορίας τις στέλνουμε στα κέντρα διασκέδαση. Την πρώτη κατηγορία τη στέλνουμε η Ιταλία. Την έστειλε μάλλον ο εργοδότης. Ναι. Είχαμε διασυνδέσεις με Ιταλία. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα γενικό σύμβουλο, τον κύριο Μίκη, όταν θα γίνει, μάλλον αρχίζω από την αρχή, το κόμμα, εγώ το έχω βρει ένα όνομα,
ναι.
Να λέγεται κίνημα ευαίσθητων ρομαντικών υπάρξεων.
Ναι.
Με ύψιλον, όχι με γιώτα, για να μην χαλάσουμε την έννοια του κεριού, γιατί αρχικά βγαίνει κερί.
Κερί με ύψιλον, ναι.
Κίνημα ευαίσθητων ρομαντικών υπάρξεων.
Ναι.
Λοιπόν,
εξασφαλισμένη επιτυχία, 10.000 δίσκοι. ναι.
Γενικό σύμβουλο θα έβαζα τον κύριο Μιπή. Στην σειρά κατάταξη θα έβαζα τον Μπούμεραγκ, σαν, από ό,τι ξέρω, είναι δικηγόρος, σαν νομικό σύμβουλο. Την κυρία Μάιρα, γραμματιακή υποστήριξη. Και πρωθυπουργό θα έβαζα τον κύριο Γιάννη από την Πρέβελη, γιατί αυτός το πρότεινε πρώτος και του αξίζει.
Ναι.
Το αξίζει, έχει καταπληκτικές ιδέες.
Αυτά λέτε, θα αντιδράσει ο κύριος Οικονομάκος, θα ζητήσει παρέμβαση.
Θα το πω και τον Οικονομάκο, θα το πω. Ο κύριος Οικονομάκος θα είναι αντιπολίτευση.
Να λέει εδώ που μέρα μου λέει, πες μου λέει της Γιώτας, θα το ξανανοίξουμε το εργοστάσιο και θα κλείσουμε και τον γκάζι και θα ανοίξουμε πάλι το φωταέριο.
Στα όνειρά μας.
Εντάξει. Είναι και ο Μπούμερακ.
Είμαστε όλοι τρελακομείο μάλλον.
Ονείρου και παραμυθίας γωνία.
Ονείρου και παραμυθίας. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή όλη την εβδομάδα πέδευα το μυαλό μου, πώς εγώ το φανταζόμουν. Το φαντάζομαι. Εκτός από το όνομα, εγώ το σκέφτομαι τελείως διαφορετικά.
Συγγνώμη, όλη την εβδομάδα σκεφτόσασταν αυτό.
Δεν είχα τι άλλο να κάνω.
Πολύ καλά. Πολύ καλά. Αυτό, να λοιπόν, γυρνάμε στην κουβέντα που ξεκινήσαμε.
Είστε τυχεροί πολύ. Δουλειά για το σπίτι.
Είστε τυχεροί πολύ.
Από τη στιγμή που γνώριζα τόσους ρομαντικούς ανθρώπους.
Έτσι, αυτό εδώ, είναι τύχη που.
Η νυχτερινή που
περιγράφεται.
Η βάρδια του Real. Κάπου θα με παρέσυραν και εμένα.
Ναι.
Εδώ είχα σκεφτεί να το κάνουμε με δύο τμήματα. Τμήμα γενικών καθηκόντων και τμήμα ειδικών καθηκόντων.
Μάλιστα.
Με πάλι προτεραιότητα γενικό σύμβουλο τον κύριο Μιπή, τον Μπούμεραγκ και την κυρία Μάιρα,
ναι,
σε αυτά τους τίτλους που είπα, στη γενική μιλάμε. Ποιοι άλλοι από ό,τι κατάλαβα είναι...
Αχ, μην μου λέτε τώρα, δεν έχω τα... Τα χαρτιά μου τώρα και στην χωριά μου, γιατί δεν μπορώ να τα θυμάμαι.
Εγώ στο ειδικό και στο το γενικό του μέρος.
Θα επαναφέρουμε, λέει, το υποχρεωτικό σπάσιμο πιάτων. Ναι.
Στον ειδικό καθηκόντων έχω βάλει την κυρία, πώς τη λέμε, την κυρία Λευκή,
ναι,
που απασχολείται με τα εργασιακά, γιατί αυτή τη γνώση έχει η γυναίκα. Θα την έχω αρχηγό, βέβαια.
Ναι.
Ποιον άλλον θα
Όλοι αρχηγοί θα είναι.
Όλοι αρχηγοί. Εγώ τι θα κάνω όμως. Εγώ τι έχω σκεφτεί
θα
να
βρούμε,
κάνω.
Θα βρούμε, μην ανησυχείτε.
Εγώ, ακούστε, έχω σκεφτεί εγώ θα είμαι με τη μαγική σκούπα.
Της
μάγισσας Μάτζικα.
Ναι.
Θα καθαρίζω, θα φροντίζω τους χώρους. Και
δεν ήταν πολύ καλός χαρακτήρας η Μάτζικα Τεσπέλ. Θα προτιμούσα να είχατε τη μαγική ομπρέλα της Μέρι Πόπινς.
Μοιάζω εγώ για πάπε. Αν δεν με έχετε δει, θα φαινόμενο θα τον. Εγώ δεν είμαι για Μέρι Πόπινς. Δεν το ξέρετε αν μοιάζω με τη μάγισσα.
Δεν το ξέρω.
Πρέπει να στείλω ένα αυτόγραφο. Λοιπόν, και ένα μαγικό χαλί. Δεν ξέρω τι χρώμα θα είναι. Μάλλον κόκκινο θα είναι. Του χαλίφι, το οποίο θα στρώνεται όταν περνάνε οι επίσημοι του κινήματος. Και με αυτό θα μεταφέρω τα αρχεία του.
Όχι, το μαγικό χαλί δεν μπορεί να είναι κόκκινο, είναι διαφορό να πω. Είναι αυτό το μπορντόρο εδώ.
Αλλά οι επίσημοι
θέλουν
κόκκινο χαλί. Οι επίσημοι θέλουν κόκκινο χαλί.
Καλά, αφήστε τι θέλουν οι επίσημοι. Τέλος πάντων. Άμα να κάνουμε πάλι τα κέφια και τα γούστα των άλλων, μην κάνουμε κόμμα.
Όχι, εντάξει. Εγώ ιδέα ρίχνω. Δεν είναι να το κάνετε αυτό. Εσείς αποφασίζετε. Εσείς είστε γενικός σύμβουλος, εσείς αποφασίσετε. Και θα μεταφέρω θα μεταφέρω τα αρχεία και θα σερβίρω τους καφέδες και το μπουφέ.
Α, έχετε υψηλές βλέψεις, βλέπω.
Πολύ στα σύννεφα πετάω.
Εντάξει.
Φοβάμαι μην πέσω.
Εντάξει.
Και στο δεν εξήγησα. Ποιος θα είναι ο σκοπός. Χωρίς χρήματα.
Ναι.
Πέστε του κύριου Μπούμερα να
θέλουμε χρήματα.
Χωρίς χρήματα. Γιατί θα είμαστε κίνημα. Οι υπουργοί και οι πρωθυπουργοί πληρώνονται και το χρήμα φτύρει τους ανθρώπους.
Α, εμείς θα το κάνουμε αυτοκερδός.
Βεβαίως. Τους κάνουμε άπλους τους ανθρώπους το χρήμα. Απλώς το κάνουμε ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών.
Α, θα γυρίσουμε και στην ανταλλακτική οικονομία, ωραία.
Και το ταμείο θα το κάνει η κυρία Γεωργία.
Ποιο ταμείο, αφού δεν θα έχει χρήματα. Τι θα γράφει, έδωσε δύο κότες, πήρε τρεις μπιζόλες, τι θα γράφει.
Στο τέλος, όταν θα κάνουμε απογραφή, τα αρχεία θα περνάνε από μένα. Εγώ θα διαβάζω τα αρχεία και όποιος θα είναι πιο καλός, δηλαδή όποιος θα κάνει σωστά τη δουλειά του, θα επιβραβεύεται για τις γυναίκες ένα τριανταφυλλό ή μια τουλίπα και οι άντρες είναι γαρίφαλα.
Εντάξει, τέτοια να λέτε και να δείτε πόσοι θα έρθουν να συμμετέχουν. Δεν θα προλαβαίνουμε. Καρέκλες θα πάρουμε μόνο για να κάτσουμε.
Δεν θα πέσουν πιάτα, θα πέσουν λουλούδια. Γαρίφαλα. Ναι, και θα κάνω, όταν θα κάνω τον τελικό απολογισμό, θα ξεχωρίζω ποιοι άνθρωποι με έκαναν και γέλασαν πολύ. Ποιοι με συγκίνησαν, ποιοι με έκαναν και θύμωσα, ποιοι με έκαναν και ζήλεψα. Και ποιοι μου δώσανε ένα μάθημα ζωής. Μου δώσανε ένα μάθημα ζωής. Γιατί τελικά εμείς οι άνθρωποι έχουμε ξεχάσει να ονειρευόμαστε και να ζούμε. Είμαστε, πώς το λένε, κρυμμένοι και κουρασμένοι από την καθημερινότητα και από το εγώ μας. Αυτό ήθελα να πω και κάτι άλλο. Την κυρία Ρένα και την κυρία Χριστίνα την ξεχάσατε.
Κανέναν δεν έχουμε ξεχάσει.
Αν θέλει. Εγώ την προτείνω για Υπουργείο Ναυτιλίας, επειδή ασχολείται με ναυτιλιακά. Την κυρία Ρένα δεν γνωρίζω. Τη βάζετε εσείς όπου
κάτι θέλετε. Κάτι θα βρούμε. Όλοι καλή χώρα είναι. Τώρα που δεν θα έχει και χρήματα.
Δεν θα έχει χρήματα.
Αλλά τσάμπα θα τη βγάλουμε.
Δίνει ό,τι έχει καθένας.
Εύκολα,
από
πολύ.
Με κέφι και μεράκι. Απλώς να γίνεται με κέφι και μεράκι.
Ωραία.
Λοιπόν, αυτές ήταν οι φαντασιώσεις οι δικές μου.
Ωραία.
Καλό ξημέρωμα.
Φαντασιωθείτε και αυτή την εβδομάδα και τα λέμε την επόμενη.
Καλή φώτιση σε όλους.
Αμήν.
Και ειδικά σε μένα, γιατί αρχίζω να τρελαίνω, μου φαίνεται.
Όχι, μια χαρά.
Ξέχασα το τελευταίο για τον κύριο Μύρωνα. Τον κύριο Μύρωνα, εγώ τον διατίθεσα για Υπουργό Υγείας, γιατί έζησε πρόσφατα.
Ναι, έχω άλλο, σκέφτομαι άλλο, δεν θα το πω ακόμα.
Και θέλω να πω ότι το τρίποδο του Μπαστούλακη, εγώ δεν το χρησιμοποιώ όταν βγαίνω το βράδυ να μιλήσω, ούτε όταν πηγαίνω στο ταχυδρομείο να στείλω γραπτά μηνύματα. Και είναι αλήθεια αυτό.
Μάλιστα.
Λοιπόν,
ευχαριστώ,
καλή
κύριε
συνέχεια.
Γιατά, καλό ξημέρωμα.
Καλή συνέχεια, συγγνώμη αν σας κούρασα και σας
καθόλου,
ευχαριστώ
καθόλου.
Που μου ακούσατε.
Πήραμε και εμείς ανάσα και δύναμη.
Χαίρομαι,
καλό
ξημέρωμα,
να είστε
καλά.
Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Καλλιόπη από την Ιγουμενίτσα, τι κάνετε κυρία Καλλιόπη?
Καλημέρα.
Γεια σας, πώς πάμε?
Συνεχίζουμε τα ίδια. Έχουμε αγώνα.
Ναι, τα ίδια προς το καλύτερο, θέλω να πιστεύω.
Προς το καλύτερο.
Ναι. Εντάξει, αυτό είναι το σημαντικό.
Έχουμε. Αυτή την εβδομάδα που μας πέρασε, είδα λίγο ειδήσεις στην τηλεόραση και είδα για τη δίκη της Κυριακής.
Ναι.
Να κλείσω λίγο το ραδιόφωνο.
Την κοπέλα, λέτε, που. Ναι, δολοφονήθηκε στην είσοδο του τμήματος.
Να σας πω και εγώ μια ιστορία. Όταν ήμουν στη Γερμανία, πώς μου φέρθηκαν οι αστυνομικοί.
Ελάτε, βεβαίως.
Ναι. Ο άντρας μου ήταν ελεχρωματιστής και είχε πάρει ένα κομμάτι δουλειάς για να βάψει ένα-δύο δωμάτια. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κατάστημα και αυτό μετά έγινε πιο πολλά μικρά μαγαζάκια, όλο το κτίριο, και είχε πάρει ένα κομμάτι για να το φτιάξει, αλλά έπρεπε σύντομα, όλοι προσπαθούσαν να το τελειώσουν. Ήταν χειμώνας, ήμουν και εγώ μαζί του και μου λέει φύγε τώρα, πήγαινε στο σπίτι και εγώ σε καμία ώρα, σε μισή ώρα θα έρθω κι εγώ. Πήγα εγώ στο σπίτι, περίμενα, τίποτα, όλη τη νύχτα, τίποτα. Ανησυχούσα. Το πρωί δεν μπορούσα να οδηγήσω, πήρα το τραμ, κατέβηκα στην Κολονία και πήγα εκεί ήταν η δουλειά του και δεν τον βρήκα. Δεν τον βρήκα. Και ανησύχησα. Καθώς περπατούσα στον δρόμο, είδα το 100, σήκωσα το χέρι μου, σταματήσαν αμέσως, μου λένε τι είναι, λέω αυτό και αυτό. Ψάχνω τον άντρα μου, μου είπε θα έρθει, αλλά δεν ήρθε. Κάτι συμβαίνει. Μου λένε αυτοί έγιναν τρεις σήμερα το βράδυ, σκοτωθήκανε. Γιατί ο ένας έκλεβε τα πράγματα του άλλου νου και μαχαιρωθήκανε. Αλλά δεν έχουν στοιχεία επάνω και ούτε μπορούμε να σου πούμε ποιος είναι. Έλα πάμε στο τμήμα. Με βάλανε μέσα, με βοηθήσανε γιατί δεν ήταν παλιό το κτίριο, δεν είχε ασανσέρ, με βοηθήσανε γιατί έτρεμα να ανέβω τις σκάλες, ανέβηκα. Μέσα στο τμήμα ήταν όλοι με πολιτικά ρούχα, δεν φορούσε κανένας της αστυνομίας ρούχα. Με βάλανε στον καναπέ, μου είπανε πώς λέγεσαι, πώς λεγόταν ο σύζυγος. Λέει από αυτά τα πτώματα που βρήκαμε δεν έχουν ταυτότητες μαζί τους, ίσως τα είχαν στο αυτοκίνητό τους και είναι όλοι ξένοι. Και μετά μη στενοχωριέσαι, θα βγάλουμε αυτοκίνητα έξω από την Κολονία μέχρι το Πόρτ, ήταν κάπου 25 χιλιόμετρα για να δούμε μήπως έχει βγει σε καμία έξοδο και κοιμάται. Βγάλανε τα αυτοκίνητα, περιμέναμε, απαντήσανε ότι δεν υπάρχει το αυτοκίνητο αυτό σε κανένα πάρκελ, δεν υπάρχει. Μετά μου λένε πού μένεις, στο σπίτι σου, την οδός, είπα εγώ, μας επιτρέπεις να μπούμε μέσα. Λέω ναι, να μπείτε, σπάστε την πόρτα και μπείτε. Τώρα θα δεις τι θα κάνουμε, μου λένε. Υπέγραψα, με βάλανε, υπέγραψα. Και χτυπούσαν εκεί κομπιούτερ, τηλέφωνα και ξαφνικά μου λένε ακούς κάτι? Λέω ναι. Τι ακούς? Λέω τον άντρα μου να ροχαλίζει. Ναι, λέει, είναι στο κρεβάτι του και κοιμάται, θα τον ξυπνήσουμε. Και τον παίρνω τηλέφωνο και το σηκώνει το τηλέφωνο και μου λένε έλα να μιλήσει. Μίλησα και μου λέει γιατί ήρθες στην αστυνομία. Λέω ανησύχησα πάρα πολύ και γι' αυτό ήρθα. Και εντάξει, λέει, είμαι καλά και κοιμάμαι, είμαι στο σπίτι. Όμως δεν ήμουνα καλά να περπατήσω και μου λέει ο αστυνομικός μπορείς να πας μέχρι, έχεις αμάξι? Έχω αμάξι, αλλά δεν μπορούσα να οδηγήσω και θα πάω με το τρόλι. Αν δεν μπορείς να πας γιατί τρέμεις ολόκληρη από τις στενοχώριες. Θα σε πάω εγώ. Ήταν ο αξιωματικός της υπηρεσίας. Με τα πολιτικά με βοήθησε, κατεβήκαμε τις σκάλες και με βάζει στο δικό του το αυτοκίνητο και με πήγε στο σπίτι. Και του λέω θα ανεβείτε πάνω? Όχι, δεν θα ανέβω γιατί άμα ανέβω θα τσακωθώ με τον σύζυγο. Καλύτερα να μην ανέβω. Τον ευχαρίστησα. Και μετά από μερικές μέρες που είχα συνέρθει καλά, έφτιαξα ένα ωραίο γλυκό και τους πήγα. Και με ευχαριστήσανε και αυτοί και τελείωσε αυτή η ιστορία. Πώς μου φερθήκανε όμορφα, ωραία.
Ναι.
Αυτό ήθελα να σας πω. Κι άλλο ένα είναι ότι με την ομάδα αίματος. Εγώ όταν γέννησα το πρώτο μου μωρό πριν 54 χρόνια δεν υπήρχαν νοσοκομεία μεγάλα. Εκεί στο πόρτ της Κολονίας ήταν ένα καθολικό με καλόγριες νοσοκομείο και εκεί πηγαίναμε. Και όταν γέννησα εγώ ήθελα να μου βάλουν αίμα και μου βάλανε αίμα, αλλά μου βάλανε λάθος αίμα. Λάθος αίμα. Ναι, λάθος ομάδα αίματος. Αλλά σε ποσότητα δεν γνωρίζω. Το μόνο που γνωρίζω δεν μπορούσα να μιλήσω και έτρεμε το στόμα μου.
Πού είχε γίνει αυτό?
Στο Ports Van της Κολονίας.
Μάλιστα.
Έτρεμε το στόμα μου, δεν μπορούσα να μιλήσω τίποτα και χόρευα στο κρεβάτι. τη δούσα. Και ήταν
είχατε ρίγη, ναι, είχατε σπασμούς στο χέρι.
Πέντε κρεβάτια ήτανε και μου είχαν ρίξει όλα τα παπλώματα επάνω και εγώ χοροπηδούσα στο κρεβάτι, χωρίς να το θέλω.
Ναι.
Και φέρανε γιατρούς από την κολονία.
Δεν κρυώνατε, είχατε σπασμούς.
Ναι. Και πέρανε άλλους γιατρούς από άλλα νοσοκομεία και με κοιτούσαν και δεν θυμάμαι τώρα τι μου είχαν κάνει, αλλά έγινα καλά. Κάθισα, είχα καθίσει 2 εβδομάδες, αλλά έγινα καλά, χωρίς κανένα κουσούρι. Αλλά δεν ξέρω τι ποσότητα μου είχαν βάλει.
Ναι.
Εγώ έχω θετικό και μου είχαν βάλει αρνητικό.
Mm.
Αυτό επάνω. Μας. Και όλα πήγαν καλά. Και ένα πάλι λάθος εκείνα τα παλιά τα χρόνια που είχαμε πρωτοπάει, σε έναν αντί να του κόψουν το δεξί το πόδι, του κόψανε το αριστερό, το καλό το πόδι. Ήταν νέο παιδί.
Εντάξει, αλλά... αυτά είναι λάθος. Συγκλονιστικά λάθη είναι αυτά που μου περιγράφετε, δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Και το κύριος αυτός ο νοσηλευτής δεν το έκανε επίτηδες, έγινε ένα μεγάλο λάθος, μεγάλο λάθος. Αυτά είχα να σας πω.
Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε.
Εγώ, κυρία Καλλιόπη, εύχομαι την επόμενη φορά που θα τα πούμε πρώτα, αθώς, αν τα πούμε, να είμαστε ακόμα καλύτερα.
Ναι, την Πέμπτη θα τις κάνουν τις νύφες μου μαγνητική και εγκεφαλογράφημα. Ναι, και... θα δούμε πώς τι θα μας πούνε.
Εύχομαι αλλά... τα καλύτερα.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά και...
πάντως όχι... έχει, δεν έχει πλέον... τι, δεν έχει κάποιο...
έχει υγρό, έχει υγρό. Βγάζει
ναι,
υγρό.
Θέλω να πω ότι δεν έχει κάποιο πρόβλημα...
σε... όχι, έχει τα λογικά της.
Ναι, όχι, εννοώ στα κινητικά της και αυτά δεν υπάρχει κάποιο
έχει,
θέμα.
Έχει, με το χέρι, με το χέρι.
Έχει,
Έχει, με το χέρι ακόμη και κάνει συνέχεια φυσικοθεραπεία. Κάνει και έχουμε κοπέλα που τη βοηθάει στο σπίτι λίγο να μην είναι. Γιατί ναι. Ο γιος μου πήγε για δουλειά και η νύφη μου πάει 4 φορές την εβδομάδα, πάει στο νοσοκομείο, την παρακολουθούσανε και τώρα είπανε ότι θα της κάνουν μαγνητική και εγκεφαλογράφημα την Πέμπτη. Και θα δούμε τι θα μας πούνε. Αυτά, σας ευχαριστώ.
Εγώ, να είστε καλά.
Και όλοι όσοι μας ακούνε να είναι υγεία και χαρά να έχουν πάντα.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας.
Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από την Άρτα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
Καλημέρα, Τζοπανάκου, με τα 300 πρόβατα.
Εγώ είμαι αυτός.
Ναι, ναι.
Εντάξει, εκεί.
Λοιπόν, τα 300 πρόβατα είναι άγρια ήττητα, δεξίσφαιρα ανοξίδωτα, ανεξίτηλα, συνανόητα, συμβίωστα.
Τι είναι, ανοξίδωτα είναι.
Ναι.
Τα πρόβατα.
Ναι.
Για πάμε παρακάτω.
Ανοξίδωτα, ανεξίτηλα, συνανόητα, συμβίωστα, αγχωμένα, άφραγκα και ανεκπαίδευτα. Άγρια δεν ημιρεύουν. Αίτητα δεν μπορεί να τα νικήσει κανένας.
Ναι.
Αλεξίσφαιρα δεν περνάνε οι σφαίρες. Ανοξίδωτα είναι όλα καθαρά, πεντακάθαρα. Αγχωμένα, άφραγκα. Σιγά.
Τι πάθατε.
Κάπου μπερδεύτηκε, περίμενε.
Α, εντάξει.
Λοιπόν, ανεξίδωτα, ανεξίτηλα. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει το ρετερέ. Ασυνανόητα δεν συνοούνται, ασυμβίωστα δεν συμβιβάζονται. Αγχωμένα όλα θέλουν να ανέβουν πάνω στο Everest, αλλά δεν μπορούν γιατί πέφτουν μέσα χιονοστιβάδες. Και ανεκπαίδευτα, αν τα ρωτήσουμε ποιος έκανε το αυγό, η κότα έκανε το αυγό ή το αυγό την κότα, δεν ξέρουν να απαντήσουν. Όταν λέμε άφραγκα, εννοούμε ότι σήμερα αν ζητήσουμε ένα φράγκο, δεν θα μας πούν δεν έχουμε, δεν υπάρχουν σήμερα φράγκα. Λοιπόν, τώρα πώς βγαίνει η ζωή. Ποιος βγήκε πρώτα, κύριε Μανώλη, η κότα ή το αυγό.
Νομίζω ότι διάβασα κάπου τις προάλλες ότι απαντήθηκε αυτό επιστημονικά, αλλά δεν έδωσα μεγάλη βάση, οπότε δεν μπορώ να σας απαντήσω.
Να σας πω. Η δημιουργία του Θεού είναι ζευγάρια. Πρώτα βγήκε ο Αλέκτορας και μετά η κότα. Πώς βγαίνει η ζωή τώρα. Αν πάρουμε παράδειγμα και πούμε ότι πρώτα βγήκε το αυγό ή η κότα, η κότα αυτή θα κάνει αυγά, αλλά τα αυγά που θα κάνει η κότα χωρίς Αλέκτορα δεν έχουν ζωή. Γιατί τα αυγά εγώ τα βάζω σε δύο κατηγορίες. Λοιπόν, σε αρσενικά και σε θελικά. Αφού βάλουμε τα αυγά στην κότα για να βγει η ζωή, και όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και το πουλί πάει να πάρει τη ζωή, ας πούμε, εισπνέει τον αέρα που έχει μέσα το αυγό, το σπάει, το πετάει και πετάει. Αυτά είναι τα θελικά τα αυγά. Τα αρσενικά τα αυγά, η βερμούδα που έχουν μέσα, δηλαδή ο αέρας που έχει μέσα το αυγό, είναι ελάχιστη. Δηλαδή το πουλί την ώρα που θα πάει να κάνει σπνοή, δεν μπορεί να σπάσει το αυγό τώρα για να βγει. Και μένει μέσα. Η μητέρα μας τι έλεγε, αφού δεν τα έβγαζε όλα τα αυγά η κότα, έλεγε ας πούμε ότι τα πουλιά είναι μέσα στα αυγά, αλλά δεν τα έβγαλε η κότα. Δεν τα βγάζει η κότα τα πουλιά. Τα πουλιά το σπάνε, το πετάνε και πετάνε με την εισπνοή που κάνουνε. Με ρωτήκατε προχθές για τον Καναδά. Η Βόρειος Αμερική είναι ο γαμπρός. Αυτό που θα βρούμε εκεί είναι ο Νιαγάρας ποταμός που κατουράει ο γαμπρός, γιατί εκεί πέφτει το νερό με καταράκτης κάτω.
Ξαναπεί, μισό λεπτό, γιατί τα έχω χάσει. Δεν.
Ναι.
Δεν σας προλαβαίνω. Ναι, για ξαναπείτε λίγο.
Λοιπόν, να πω πάλι τα ίδια.
Όχι τα ίδια. Αυτό που είπατε το τελευταίο με το γαμπρό, δεν το...
Ναι. Η Βόρειος Αμερική.
Δεν το έχω.
Είναι ο γαμπρός. Ναι. Η Νότιος Αμερική είναι η νύφη, η κοπέλα, γιατί η κάθε...
Α, μάλιστα.
Ναι. Λοιπόν, στη Βόρειο Αμερική θα δούμε τον Νιαγάρα ποταμό. Γιατί από εκεί κατουράει ο γαμπρός, πέφτει το νερό κάτω με καταράκτες. Ο Νιαγάρας ποταμός, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, χύνεται προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Είπε κάποιος προχθές, ας πούμε, ποια είναι τα οστά της Ευρώπης. Τα οστά είναι το στερέωμα, γενικά. Και το ασπράδι είναι η σάρκα. Παίρνουμε ένα αυγό, το βράζουμε. Ο κρόκος είναι τα οστά, αλλά όταν βράζουμε το αυγό μέσα στον κρόκο δεν βλέπουμε να μας ξεχωρίζει ποιο είναι το κρανίο και ποιο είναι το ένα και ποιο το άλλο. Με ρωτήξατε κάτι για την Φιλανδία. Υπάρχει κανένα φαινόμενο εκεί πάνω, γιατί εγώ δεν τα γνωρίζω όλα πάνω στη γη, ας πούμε. Ο οργανισμός της υδρογείου, ό,τι ενέργεια έχει ο οργανισμός του ανθρώπου, έχει και υδρόγειος. Όλα τα πάντα, δεν λείπεται τίποτα. Υπάρχει κάποιο φαινόμενο που δεν το ξέρω στη Φιλανδία, γιατί η Φιλανδία δεν μου είχατε πει. Κάτι ρωτήξατε.
Νομίζω.
Ναι. Υπάρχει κανένα φαινόμενο και δεν το ξέρω.
Εμένα ρωτάτε.
Ναι, γιατί μου είπατε αν έχω να πω κάτι για τη Φιλανδία γι' αυτό. Την άλλη, την προηγούμενη φορά.
Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ την κουβέντα μας.
Μάλιστα.
Συγγνώμη.
Δεν πειράζει. Να συνεχίσω εγώ.
Εσύ για συνεχίστε.
Ναι. Τώρα, αν έχει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση, αυτά που θα πω, δηλαδή σύμφωνα με τη φυσιολογία της υδρογείου, μπορώ να απαντήσω και άλλη φορά. Λοιπόν, εγκέφαλος είναι η πάγη στους δύο πόλους. Μα ο εγκέφαλος συντονίζει τη φύση, ας πούμε, γενικά.
Ναι.
Αυτιά είναι ο αέρας που έρχεται από τους δύο πόλους προς τον ησημερινό. Μήτην τον Ευρωκόπη.
Από τους δύο πόλους, είπατε,
ναι.
Έτσι.
Ναι. Από τους δύο πόλους προς τον ησημερινό. Αυτιά, δηλαδή αυτή ακούει. Ο πνεύμονας είναι ο αέρας που έρχεται από τον Παναμά. Ο ένας ο αέρας φτάνει, με το ένα το κύμα φτάνει μέχρι τη χώρα και το άλλο πάει πάνω στη Σουηδία.
Ναι.
Μύτη είναι τον Ευρωκόπη. Μάτια είναι οι κάμερες. Γλώσσα είναι η θάλασσα στο Βόλο. Ήλιον είναι τα μετέωρα. Η ποδιά της υδρογείου είναι στη Ζάκυνθο. Κατουράει στην οροσειρά της Γκιόνας. Εκεί το νερό βγαίνει.
Μη λέτε, να λέτε ουρί, δεν είναι ωραίο.
Ορίστε.
Τίποτα, εντάξει, συγγνώμη, συνεχίστε.
Ναι. Μπροστά τη έχει την Πελοπόννησο, γιατί αυτοσυντηρεί τη μόνη τη. Ο αφαλός τη υδρογείου είναι το νησί των Ιωνίνων. Τι είναι το νησί, ο αφαλός του ανθρώπου είναι ένα νησί, θα πω, που γύρω-γύρω έχει αυλάκι. Σε αυτό το βλάκι, αν βάλουμε νερό, θα γίνει νησί. Ο αφαλός του ανθρώπου έχει κόμπο και εδώ βλέπουμε ότι και ο αφαλός τη υδρογείου έχει κατακόμβες. Τώρα πόσες έχει αυτό δεν τις ξέρω. Λοιπόν, η νεκρά θάλασσα είναι η οροδόχου σκίση τη υδρογείου. Να πω και τα υπόλοιπα.
Ναι.
Ναι, η καρδιά είναι η παλήρα και άμποτη. Η μικρή κυκλοφορία του αίματος. Όχι, η καρδιά τη υδρογείου είναι η παλήρα και άμποτη. Η μικρή κυκλοφορία του αίματος είναι η Μεσόγειος.
Ναι.
Τα ξαναπώ πάλι από την αρχή από πάνω. Το Ήπαρ είναι η Μαύρη Θάλασσα. Η Κασπία Θάλασσα είναι η Σπλήνα. Το Στέρνο είναι εκεί πάνω στη Θράκη το Στενό. Αριστερά από το Στέρνο είναι η Χολή. Η Μασκάλης είναι Θεσσαλονίκη και. Και εκεί στην, πώς τη λένε τώρα, στην Ιταλία πάνω, Βενετία, στη Βενετία, σούμε, η άλλη Μασκάλ. Είπα ότι η πρόσωψη της υδρογείου είναι η Ελλάδα. Είναι το αριστερό χέρι της υδρογείου. Βλέπουμε ότι κάτω έχει και την Παλάμη της. Ενώ το δεξί χέρι της υδρογείου είναι, είναι η Ιταλία. Η Νεφρή είναι η Γιβραλτάρ Σουέζ. Η μικράτη κυκλοφορία του αίματος είναι η Οκεανία.
Η Αυστραλία, τι είπατε ότι είναι?
Όχι. Δεν είπα η Αυστραλία.
Α, δεν είπατε. Ρωτάνε από την Αυστραλία, τι είναι η Αυστραλία.
Α, τι είναι η Αυστραλία. Ναι. Η Αυστραλία είναι οι δύο εγγονές της υδρογείου. Η Αυστραλία και η Βραζιλία. Γιατί είπα πριν ότι το στερεάγμα είναι ο παππούς, η γριά είναι η θάλασσα, ο γαμπρός και η νύφη που είναι η Αμερική και οι δύο εγγονές κάτω. Και βλέπουμε ότι τα σώματα είναι μικρά κάτω. Η Γιβραλτάρ Σουέζ είναι φρύ. Ο Νείλος ποταμός είναι η αμηνία της υδρογείου. Βρέχει το χειμώνα στην Κεντρική Αφρική και έρχεται το καλοκαίρι το νερό στην Μεσόγειο. Η εσωτερική αιμορραγία, η εξωτερική αιμορραγία είναι η Ερυθρά Θάλασσα. Να δω τώρα αν ξέχασα κάτι. Α, ναι, οι κάτω χώρες, ξαναπάσουμε, είναι η οθήκη της υδρογείου. Το τούνελ Γαλλία-Αγγλία είναι ο Φάριγγας. Από το 1913 που ανοίχτηκε ο Παρθενικός σήμερα.
Ναι, να ρωτήσω, αυτό τώρα πώς σας έχει έρθει, πώς λειτουργεί αυτό τώρα για να καταλάβω.
Ποιο δηλαδή πώς λειτουργεί.
Πώς σας ήρθε όλο αυτό,
λέω. Καλά, να περιμένετε. Λοιπόν,
περιμένω.
Το νερό ήρθε στη γη από άλλον πλανήτη. Από την ημέρα που ήρθε το νερό στη γη μέχρι τον Αδάμ έχουμε σπερματοζωάριο. Από τον Αδάμ μέχρι τον κατακλυσμό έχω εμβριακή ζωή. Λοιπόν, στη διάρκεια του κατακλυσμού, ο κατακλυσμός διήρκησε 40 ημερόνυχτα.
Ναι.
Στη διάρκεια του κατακλυσμού έγιναν οι παγετώνες, γιατί εκεί ήταν το πιο ψυχρό μέτωπο, ας πούμε. Και έγιναν, ο κατακλυσμός έγινε τον Οκτώβριο μήνα εδώ σε εμάς και την άνοιξη, δηλαδή εκεί μέσα 21 Μάρτιο, ας πούμε, κάτω, 21 Οκτωβρίου εδώ, δηλαδή όταν έχουμε... Πώς το λένε, αυτή την αλλαγή, τη χρονική αλλαγή δηλαδή που έρχομαι ως θεό μια μέρα και νύχτα. Λοιπόν, το ουράνιο τόξο, εσείς πώς τα λέτε τα...
Ποια?
Την πλακούντα, εσείς πώς τη λέτε, εμείς εδώ στα ζώα τη λέμε... πώς τη λέμε, την ξέχασα.
Τον ομφάλιο λόρο.
Ναι, ομφάλιο λόρος. Όχι, εμείς εδώ του λέμε... Καλά, το θυμηθώ αργότερα. Ναι. Λοιπόν, από τον κατακλυσμό τώρα, ο κατακλυσμός διήρκησε 40 μέρες και έπεφτε στη γη 40 πόντους νερό. Λέω ο Νόε, ότι η κυβωτός έμεινε πάνω στο όρος Αραράτ. Δεν είναι ότι έμεινε πάνω σε μεγάλο ύψος πάνω στο όρος Αραράτ, αλλά υπολόγισε τη στάθμη της θάλασσας που ανέβηκε. Γιατί εγώ υπολογίζω ότι η στάθμη της θάλασσας ανέβηκε κάπου από 540 μέτρα και άνω.
Μάλιστα.
Ένας που μπορεί να υπολογίσει, πόσο θα μπορούσε να ανέβει. Από τον κατακλυσμό μέχρι την πύργο της Βαβέλ έχουμε βρυφική ηλικία. Μέχρι τα Σόδωμα και τα Γόμορα έχουμε φηβική ηλικία. Ναι. Μέχρι το 1913 έχουμε παιδική ηλικία. Από το 13 μέχρι το 95 που ανοίχθηκε ο Φάριγκς της υδρογείου έχουμε νεανική ηλικία. Δηλαδή από εδώ και στο εξής οι ημερομηνίες θα είναι... Δηλαδή θα ξέρουμε πόσα χρόνια περνάει από μια ζωή στην άλλη. Ενώ πριν είναι άγνωστο πόσα χρόνια περάσανε. Τώρα, τι περιμένουμε. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι σήμερα συμβαδίζουν με την ηλικία της υδρογείου. Δηλαδή βρισκόμαστε στην τρίτη ηλικία σήμερα. Είμαστε όλοι γεροντάκια. Όλοι είμαστε στην αντιτική και όλοι κρατάμε μπαστούν. Εντατική είναι το αυτοκίνητο, μπαστούν είναι το τιμόνι. Και τώρα που οι υδρόγειος θα μπει στην κατάκαιτη ηλικία... Οι άνθρωποι θα είναι όλοι κατάκτη, δεν θα μπορούν να κρατήσουν τον μπαστούνι γιατί θα έχουμε αυτόματο οδήγηση. Και όλα δηλαδή θα είναι με μηχανήματα.
Κύριε Γεωργό.
Ναι.
Είστε συνταξιούχος φαντάζομαι.
Ναι.
Τι δουλειά κάνατε?
Εγώ λίγες δουλειές έκανα, δεν δούλεψα πολύ γιατί είχα πρόβλημα την όρεση. Να σας πω, δούλεψα στο Λεκαβητό ή... Ήμιτο, λίγο πιο κάτω από εκεί, το 67, το 69, τον Ιούνιο ήμουν ασούμε σε ένα περίπτερο και μπροστά στο περίπτερο υπήρχε μια λαϊκή αγορά. Μήπως μπορείτε να μου πείτε σε ποια εδώ είναι. Δηλαδή, κανένα χιλιόμετρο κάτω, φαινόταν πάνω.
Πού
το
ξέρω.
Α, δεν ξέρετε. Όχι, είπαμε πως ξέρετε, σου είναι περίπου. Εκεί ήμουνα. Μετά δούλεψα στο στάδιο στην Πάτρα, σούμε, σε κάποιες εταιρείες, ας πούμε.
Ναι.
Δούλεψα και στην Αγίου, στην Σύριγγα, Αγίου Νικολάου και στο Δίστομο που ερχόταν το νερό για την Αθήνα. Αλλά δεν μπορούσα να δουλέψω στο περίπτωτο γιατί λόγω άρρωσης. 6 μήνες φως είχα. Εκγεννητής. Είχα πολύ στενότητα. Λοιπόν, μέχρι τον κατακλείφτη. Α, ναι. Τώρα, μάλλον δεν θα έχω να πω τίποτε άλλο. Να είστε καλά, κύριε Μανώλη. Ό,τι επιθυμείτε. Εγώ στη ζωή μου έχω δει 3 θαύματα και 3 οπτασίες.
Πώς?
Εγώ στη ζωή μου έχω δει 3 θαύματα και 3 οπτασίες.
Ναι.
Η μία οπτασία βγήκε σε ποίημα.
Συγγνώμη, δεν κατάλαβα.
Η μία οπτασία μου βγήκε σε ποίημα. Βγήκε ποίημα δηλαδή.
Ποίημα. Ναι, την άλλη φορά όμως, όχι τώρα.
Ναι, εντάξει.
Γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος όγκος των πληροφοριών για να...
Ναι, ναι, ναι,
ναι.
Να είστε καλά. Καληνύχτα και ό,τι επιθυμείτε να πραγματοποιείτε.
Μακάρι.
Ναι, ναι.
Τι να...
Ναι, ναι. Να σας πω και ένα όνειρο που είχα δει. Αν ο άνθρωπος λέει ήξερε τι εστί ουράνιος βασιλεία των ουρανών, σε αυτόν τον κόσμο δεν θα έκανε τίποτα.
Τι εννοείται?
Δηλαδή δεν θα αμάρτυνε καθόλου. Αν ο άνθρωπος ήξερε τι εστί ουράνιος βασιλεία των ουρανών, δηλαδή το τι είναι, το τι θα δούμε στον άλλο κόσμο, η ψυχή μας δηλαδή.
Α.
Ναι.
Και δεν θα έκανε τίποτα.
Ναι, δηλαδή δεν θα αμάρτυνε, θέλει να πει. Δεν θα έκανε αμαρτίες. Αυτή την έννοια.
Ναι. Α, αυτό, ναι, εντάξει, εντάξει.
Ναι, ναι.
Έτσι το καταλαβαίνω.
Μάλιστα. Καληνύχτα, κύριε Μανώλη.
Καληνύχτα σας, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
Γεια σας, γεια.
Γεια σας. Δεν είναι, έχω... Εντάξει. Θυμάμαι την προηγούμενη φορά που είχε βγει, που ήταν καιρός βέβαια, που είχαμε κάνει την ανατομία ενός εγκλήματος. Λοιπόν, αλλά σήμερα το... Τραματίσαμε. Ο κύριος Παναγιώτης από τον Κορυδαλλό, Ελλάδα, κύριε Παναγιώτη.
Καλημέρα σας.
Γεια σας, κύριε Παναγιώτη.
Εντάξει, έχω κάψει όλα τα εγκεφαλικά μου κύτταρα.
Μην το λέτε αυτό.
Ναι, δεν γίνεται.
Είδατε όμως με πόση εφράδια και...
ναι, έχουν καεί τα εγκεφαλικά κύτταρα, τέλος. Λοιπόν, μια ερώτηση σας παρακαλώ, θέλω να κάνω.
Παρακαλώ.
Επειδή σαν ελληνικό, σαν λαός είμαστε λίγο... Δεν ξέρω, σε αυτό το συμπέρασμα έχω καταλήξει, αμόρποτη. Δεν μας ενδιαφέρει το μέλλον των παιδιών μας, δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Θέλω να ρωτήσω εσάς σαν γρήγορα, σαν δημοσιογράφος που είστε. Είχε γίνει τώρα ένας διαγωνισμός που το ξέρετε και εσείς, του ΔΥΠΑ, για τον κοινωνικό τουρισμό. Σωστά?
Ναι, όχι διαγωνισμός. Ναι, κλείρ.
Διαγωνισμός. Διαγωνισμός είναι.
Ναι,
ναι. Για τον κοινωνικό τουρισμό.
Ναι.
Λοιπόν, λάβαγε πάρα πολλοί κόσμος. Συμμετοχή. Που έγινε ο χαμός. Βγάλανε μια ανακοίνωση οι υπεύθυνοι του ΔΥΠΑ, οι υπάλληλοι, ότι δεν τηρήθηκαν τα μέτρα, δεν έγινε, βάζανε ό,τι θέλανε, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Επίσημη ανακοίνωση των υπαλλήλων. Έτσι. Και εγώ ρωτάω κάτι. Αυτή τη στιγμή εγώ έκανα για τον κοινωνικό τουρισμό. Είμαι εργαζόμενος, με ανεργή σύζυγο και 2 παιδιά. Έκανα κανονικά την αίτηση για τη σύζυγό μου και για τα παιδιά μου, με το εισόδημα να είναι στις 13.000 ευρώ, έτσι που κανονικά όλα τα χρόνια τα παίρνω τα εισιτήρια που λέμε κοινωνικού τουρισμού και με αυτά περιμένω να πάω τα παιδιά μου διακοπές. Εντάξει, γιατί δεν είμαι υψηλόμισθος, δεν είμαι κάποιος που τα έχει. Okay?
Mm.
Λοιπόν, το αποτέλεσμα. Βλέπουμε ότι πάρα πολλοί κόσμος ήταν εκτός. Εκτός. Και μπαίνω κι εγώ να δω γιατί είμαι εκτός κι εγώ, εφόσον όλα τα χρόνια τα παίρνω. Λοιπόν, η αίτηση έγινε κανονικότατα, με τα παιδιά δηλωμένα κανονικότατα αυτά πάντα, και τη σύζυγος τα πάντα, με το δελτίο ανεργίας της, όλα τα πάντα. Λοιπόν, οι τύποι, και γιατί το λέω αυτό, οι τύποι διαβάσανε την αίτηση που κάνω εγώ για τη σύζυγό μου και για τα 2 μου παιδιά, τα ανήλικα, και βλέπω ότι έχουν βάλει τη σύζυγό μου το ένα παιδί, γιατί αυτά είναι μεμόρια, έτσι, και το άλλο μου παιδί απ' έξω εκτός.
Συγγνώμη, τι βάλανε το άλλο παιδί?
Δηλώνω, εσείς ας πούμε, ο κύριος Μανώλης,
ναι, 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 ναι.
Δηλώνετε τη σύζυγό σας με ανεργίας, με κάρτα ανεργίας. δύο παιδιά ανήλικα και με ένα εισόδημα 12.000-13.000 ευρώ.
Ναι.
Εντάξει. Και βλέπετε ότι στην αίτηση, ενώ έχετε δηλώσει και τα δύο παιδιά, αυτοί μοριοδοτήσανε το ένα.
Και το άλλο γιατί όχι.
Έλατε, για πες μου το, και είναι με αποδείξεις. Αν θέλετε να στείλω στον υπεύθυνο του σταθμού να τους ξεμπροστιάσουν. Εντάξει.
Απευθυνθήκατε κάπου και σας είπανε για ποιο λόγο δεν
μοριοδοτήσανε. Όχι, προσέξτε. Κάνανε να κάνει ο κόσμος ένσταση, όπως είπανε, την περασμένη Τετάρτη. Ενώ για να κάνει ένσταση είχε μπλοκάρει το σύστημα.
Ναι.
Είχε μπλοκάρει το σύστημα. Και δεν μπορούσε να κάνει όχι ένσταση, τίποτα. Καταλαβαίνετε το σας λέω. Έχετε δηλώσει και τα δυο σας παιδιά και τη γυναίκα σας και δικαιούστε. Όχι κάτι παράνομο. Σας λέω, δικαιούστε βάσει του νόμου να πάρετε αυτές τα εισιτήρια να πάτε έστω μία εβδομάδα κάπου με την οικογένειά σας και κάποιος ανεπίδεκτος υπάλληλος σας πετάει το ένα παιδί έξω, ενώ θα μπορούσατε να έχετε 45 μόρια πάτε διακοπές, σας πετάει το ένα παιδί έξω, πηγαίνετε αυτομάτως τα 30 μόρια και δεν πάτε πουθενά. Να μην μπορείς να κάνεις έσταση, να μην μπορείς να πεπτείς πουθενά. Ρωτάω, τι θα κάνατε.
Δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτή
τη στιγμή. Αυτά όλα με αποδείξεις, έτσι, με αποδείξεις.
Ναι, ναι, θα ήθελα τα στοιχεία. Να μιλήσουμε τώρα σήμερα, τελειώνω και αυτά βέβαια.
Όχι, εγώ δίνω τα στοιχεία σε οποιονδήποτε δημοσιογράφο.
Όχι, να τα πάρω τα στοιχεία να τα δω.
Δίνω
τώρα έτσι που μου το λέτε.
Να σας πω. Θα δώσω και στο δημοσιογράφο, χωρίς να πάμε και τίποτα. Θα του δώσω και τον πληθυσμό μου να μπει μέσα να δουν την έτσι με
όχι,
τα μάτια του.
Δεν θα δώσετε προσωπικά δεδομένα, δεν θα δώσετε.
Με τα μάτια του και πάρετε το σαν καταγγελία αυτή τη στιγμή το κάνω και στο Υπουργείο και σε όλου του δημοσιογράφου του σταθμού. Έτσι, δεν είναι δυνατόν αυτό που έγινε φέτος. Να πω ότι δεν το δικαιούμαι, δεν έχω τα μόρια να μου πει κάποιος ναι με κάλεσε παράλογος. Από τη στιγμή που κάνω αίτηση για δύο παιδιά, με άνεργη σύζυγο, με όλα, με το εισόδημα, τα πάντα να τα δικαιούμαι, το σύστημα μου διαβάζει το ένα παιδί, με πετάει απ' έξω εντελώς, μου κόβει εντελώς τη χαρά τη δική μου. Και της οικογένειάς μου, έτσι, για κάποιον, όχι λάθος του συστήματος, γιατί όπως κάνανε και ανακοίνωση οι εργαζόμενοι που σας είπα πριν, έγινε ένα μπάχαλο, που δεν ελέγχεται από κανέναν στην Ελλάδα.
Ναι.
Έτσι, όποτε δεν είναι στη διάθεσή σας, είναι το τηλέφωνο μου.
Ναι, θα σας καλέσω αύριο όμως, γιατί σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα.
Οποιοδήποτε δημοσιογράφο
από περιέργεια τώρα να το πει, δεν καταλάβετε.